Hallelujah. Na ale mekani ejubiako. Biche wo radio ni ati ngwani ejwakani. Na mni jwakali ejwakemo oyefe. Na se efo ahoni etozula no hale Awurade pipedi ya wo. Se ema wadwene de Awurade ejwakazu ada hubiala. E beli kunim na Awurade no kon apepe wali yawo wawo jirele enu ewade nahura ahon eli yawo edi mamo eliti yami enal nukon yidwa kene yadu yiduma ke makpo jises edi ma akotishi yamo ebava yaye ejima la ebe mwivo luku kalatani uti ebule nyo ninyo na ebaganga ebule asa ane enane na yewia ake yawuru ya adwazoro o abranu oni sun ni abrasia ni imyane na yade ejakani abo pale na ejakani mo ibediela ewurade kundeke elole mo yinyare wo mele babon na ha odike okozure na onike idachinu ha enike yema abonsami adena kura kizmo ya azoli ewade jimani enula ye kwazuza ha ni ala na yendo yenyi yenzi wo ablasa one enane imoya uliseke Jesus zeli yike Peter mekano halani mehlewo ene noye mo akwale kabola ene waha yi fane nsake enzeme hallelujah akole kabo fane nsala ene edo Peter ane waha wo do wo uru ni ke Awurade Jesus menze wo na eshizili wo mekamo ba ashire Jesus na ange beni elekola Jesus zialike ibon pai na imo ili Peter ne ezu avule ne mo enu ala buru ake ane abon same eye njishari ke wo Jesus iwunyanzi oba kundebe oba yi nuha na yazeke miemo komo yazovo yiji yabelinu na ofa pale ne la ne yazeke be na Jesus henry Peter ke mebon pai na memabe ese mali Peter yelu onunu hali hwe ke Awurade ewulenu se prison ifiade boba me Peter die enyami se me dola mbalo mngepo ele na ekeni ye Jesus ese Peter ke Peter oha emumu noko ansana akole kabo fane ensala ane waha iwo erunu ke edo Peter enzeme kula ane Peter mo ojurike mo Awurade Jesus elekala ori debie mo oleka ala oni onike oba hura don shuri da kezmo yulole wo Jesus ni enu ohun ojima mo Jesus eledi la oda onyi du ala oba hura ya den de za hai edun le ni ala imuti yani mo Jesus hanala eni edima mo liti mezo hani ala ye owo ye da ye ye Kristo ma bi yemo ebele bole nu mele be bo ni mo ye ba Jesus ipejale sazo ya halke Awurade omo ye ele mi kra ngwa ni di evure a inweti sali hilu ewure nu ngwa ni nu se nzuru nu se yazu Awurade omo engunche ye mbeli ezia nuniza nzi biakon yekozo yani di Awurade nu yekozo yeye ninyane yema Awurade na komo povura ne dahu biala imo idu onyi izi Awurade Jesus elone ma anwozo ke okun yeti abela ongache biala ane sonia era Kristo ni anwozo odi ma bi ba hura ahwjake ana Yusuf ba hura ahwjake ejwaka mo oba hala no hale ane Eva eya na ipo adimane ipo asone ni usa ake asone mbobo menga ho bi ele Omekamo asasene alvali flakun li oni asonoma be ye debi biala ko ejo kan tin biala ani kristolin usi asoni basoni alekala ngo biako zahai alaye uziri omekamo ewurade ni Peter ni ezunavula ni morua na kezmo Peter elole wo ewurade nula na Peter yanjoneke abonsa bahura ava onzo na yakpo ewurade imuti mo niyane esi elisida Jesus mo olekai yehudeke Peter mo elekala mukala me Jesus me dami Jesus mo mezi ansana akole kabo fanin sala ani odo Peter okome fanin sa na ogale nuha zahane edima mama edie mo angbanoko mo Jesus hare hile Peter la se ogale nuha ana ya menuhu kama asasiye mengarela ani meshi Jesus na Peter oni amoloko Jesus anwozula a hey iye ya hunri edu oni ya makamo belefa bayi bela bu Jesus kizmo bela wosu usu Jesus la na hale Peter mose oni awurade bawu oni bale ifiade la Peter ake ya hunri edu na Orie evi ke Awurade mehamuhure ke mengakpo wale. Zahani ala midi ma oba ngwe oba Kristo ni mozu. Nyamle mo ovala ojuri ke bia sonie era. Awondro era, ewurubie era. Nokon ani ake yekpo asonene. Ese esofo fo asoni u mami ye mlekwala. Na hala ni yani esi emuala. Oba na midua esi anwozo mehamuhure ke se ova Awuraya sunuha buwe. So Awurade Jesus ne no boe na ɔdae yɛ ɔbɔlowa wɔ ewuro nguane no nwoke ɔdae yɛ ɔbɔlowa sɛ nga 57 a na ɔlɛka ke azuavura ne mɔmɔ ani Peter mɔ ɔlɛnwane nwane Jesus wɔ mka mɔ bɛhyire na bɛyɛ ayaka yaka dela na mɔ lumua lalɛke sɛ Peter zare zare na ozare ke ɔmɔ Menzi Jesus kula hallelujah o me kam akako biela ala ko even the Jesus anwozo na wo ha ohre Jesus ke ado ele class enzi ele ma mo bi e bu ka nwre e mo ye 57 Peter as on ke omo Jesus e shi menzi boko e shi le halamo e hamo olumua mo Jesus kan ke e ba pon fa ni sala kon eni Motozo unyola onzi sere echila nyabi odai oenwiri Peter na ozerike edawo nokon eboka bewo ehe motozo unyole nyane hehe Peter ke edawo Peter ezo ho azu awu ma obi eboka mo na Peter ejoke mo hanaka ze Peter zerike ayi memoka onwo na Peter angbanokon ipo Jesus mo otozo nsa kaye donshole kon enzi nya kon odaye ohanaye ndilizo ke ole no hale boko ke nya esi ni Jesus a lua a wale galelele sister na Peter gale ke yamene menzi mo eleka elekala anwu biefe na ekeni ala mo eni ọrụ awọ zụ ọlịtịndela akwale bọlị ewulaị hachiri onye rịarị Peter na Peter hachiri ewulaị ejuekeni mọ ọharị ke mọ akwale kabọla eni ọhaghị fani nsa ke enzimi la na Peter vindale hozuri alọbụlụnụ Hallelujah. Adi ma mo Jesus ko khala o ke bi alala o ba razu. O se ili wozu mo ka ke mo ili awurade anzina mo ka ye bi alala sonia bara. Na so o sonia ne anzi. Aso ba hro wazu Jesus en. Adi ma mi ke ma hro ke mo bazi anwuzu bi alala. Mako ma ye ke Peter. Na hala so awurade mo ozu enula. So enuha pale. Na imo odanwuche ala ya okura odiewa imo odanwuche ala
ye okra opipe odiwa ora kemo ohan ohri pitala medawne edo yidi yidike yirenu apepepepe zahani ala promise biala na bashe biala mo Jesus eboye osonwa koye na da hubiala onu ye berua la da ha bashe ne suenu abue na soagradi anu a oba pepe yaliawo nzini peter zale gale Jesus ke na Jesus yali zahani ala urade se da ha eduake ne bi eduo okpo asone ne a sako na urade obelio awa wetu na ya yemo ekundele ya mo urade ezo unu abue sania biala mo okara enwozo wa mekamo eri onzina oda Jesus opepe oliyo na oma ehwazre kopi mekamo oda Jesus obala na mle eyidawo amen.